Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսում է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործուղման անհրաժեշտությունից, նման հեռանկարի մասին, սակայն մինչ այս պահը ոչինչ հայտնի չէ։ Լեռնային Ղարաբաղը 3 ամիս շրջափակման մեջ պահող Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևը արցախցիներին լավ կյանք է խոստանում, ընդգծում է ավելի լավ կյանք քան ունեին։ Բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ճնշման տակ Վրաստանի իշխանությունը ետ քայլ արեց, ետ կանչելով օտարերկրյա գործակալների մասին աղմուկահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Այս ու միշարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության սրացում է արձանագրվել մարտի 5-ին տեղի ունեցածը գնահատելով ահաբեկչական գործողություն։ Մարտի 5-ին ադրբեջանական կողմի դիվերսիայի հետևանքով Արցախի ոստիկանության 3 աշխատակիցներ են զոհվել, ադրբեջանցի դիվերսանտները նահանջելիս 2 զոհ են տվել։ Փաշինյանն ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն գործողելը հրատապ խնդիր է դառնում կանխելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների և ցեղասպանության ենթարկելու ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ ունենալով Բաքվի գլոբալ ֆորումի բացման ասել է, որ Ադրբեջանը տոլերանտ, բազմադավան և բազմազգ երկիր է, փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են սահմանադրությամբ և Ղարաբաղի հայերին լավ կյանք է խոստացել։ Նա ասել է, որ Հայաստանի հետ խաղաղության հասնելու խոչընդոտներ գործնականում չկան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ 3 հայտնաբերվել է զինծառայող Անդրանիկ Օհանյանի մարմինը, դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար քննություն է տարվում։ Երևանը և Ստեփանակերտը հերքում են ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե 3 երեկոյան և անցած գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի տարածքից կրակ է բացվել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության Ազատությունն աշխարհում 2023 տարեկան զեկույցում Հայաստանը կրկին դասվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Վրաստանի իշխանությունները հետ կանչեցին խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը։ Վերջին օրերին Թբիլիսիում բազմահազարանոց ցույցեր են անցկացվել այդ օրենքի դեմ, տեղի են ունեցել ընդհարումներ ոստիկանության և ցուցարարների միջև, երկու կողմից հաղորդվում է ուժասների մասին, տասնյակ ցուցարարներ բերման են ենթարկվել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խոսելով Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին փաստել է, իրադրությունը սրվել է, Ադրբեջանը նորանոր սադրանքների է գնում։ Լուծումն ըստ Փաշինյանի Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը կարող է լինել։ Հայաստանի վարչապետն այս մասին խոսում է արդեն 3 ամիս շարունակ նման առաքելության հեռանկարի մասին, սակայն մինչ այս պահը ոչինչ հայտնի չէ։ Հստակ չէ նաև, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը փորձում հասնել այս նպատակին, արդյոք ի վիճակի է համոզելու Ալիևի վարչակազմին թույլատրել Արցախ միջազգային կառույցների մուտքը։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում։
Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև երկխոսության համար Հայաստանի վարչապետը դարձյալ անհրաժեշտ է համարում միջազգային հուսալի մեխանիզմների ստեղծումը։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում այդ մասին հայտարարեց, առանց հստակեցնելու, թե խոսքը կոնկրետ ինչի մասին է, որ պետության կամ միջազգային կառույցի միջոցով է ստեղծվելու այդ մեխանիզմը ու ինչպես։
Կարծում եմ, անհրաժեշտ է միջազգային հուսալի մեխանիզմներ ստեղծել, որ Բաքու Ստեփանակերտ ամփոփան և ինստիտուցիոնալ խոսակցություն տեղի ունենա, և սա վերահիշատակված միջազգային պայմանավորվածության իրացման արդյունավետ երաշխիք կարող է դառնալ։
Մյունխենում փետրվարի 18-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ կայացած Եռակողմ հանդիպումից հետո Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե պետքարտուղար Բլինքենի ներկայությամբ հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել պրակտիկ շփումներ Ղարաբաղի հայ համայնքի հետ։ Այս հայտարարությունից հետո Ստեփանակերտի ու Բաքվի ներկայացուցիչների միջև 2 հանդիպում տեղի ունեցավ։ Առաջինը փետրվարին, երկրորդն էլ մարտի սկզբին։ Այդ հանդիպումից 4 օր անց տեղի ունեցավ ադրբեջանական հարձակումը, որի հետևանքով 3 ոստիկան սպանվեց, հետը վիրավորվեց։ Այսօր կրկին նահաբեկչությունը անվանելով այդ հարցակումը, Փաշինյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է ունեցել՝ վիժեցնել Արցախի ներկայացուցիչների հետ հետագա բանակցությունները ու նոր սադրանքի համար անհրաժեշտ ֆոն ստեղծել կեղծ ապացույցներ, թե Հայաստանից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ զենք զինամթերք է տեղափոխվում։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, Բաքվի մյուս նպատակը տեղեկատվական նորանոր հոսքերի միջոցով թաքցնելն է, որ Ադրբեջանը բացահայտ կերպով չի կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ։
Դեռ հակառակը, Ադրբեջանը գնում է նորանոր սադրանքների իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում էլ ավելի սրելու համար։
Փաշինյանն ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղ ու Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում։
Կանխելու համար Ադրբեջանի կողմից նոր ագրեսիայի սանձազերծումը և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի ակնհայտ նախապատրաստությունները։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միջազգային հանրության առջև համամարտկային արժեքներից է խոսում, միջազգային սկզբունքներ վկայակոչում, տարածաշրջանում ավելի լավ կյանքի հեռանկար ներգծում։ Մինչ այդ Արցախում 120,000 մարդ ճգնաժամի մեջ է զրկված արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհից, գազից, էլեկտրաէներգիայից, կյանքի տարրական պայմաններից։ Կիրակի օրվա Արյուն Ալիի հարձակումն էլ ավելի է սրել սննդամթերքի պակասը և անվտանգության մտահոգությունները, մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Վերջին շաբաթներին արցախյան խանութներում քիչ ու միջ մթերք էր երևում։ Դրանք ըստ կառավարության տեղ էին հասնում ռուս խաղապահների միջոցով։ Խանութները դարձյալ դատարկվում են, ահազանգում են Արցախից։
Ճանապարհը չեն բացել և կրակում են ես վրա։ Եվ բանա էլ նորից ես հասկացա, որ այդ մթերքները, որ քիչ-քիչ բերել են Արցախ, հիմա ես անցել եմ, երկու օր էլի չկա։ Երևի այդ ճանապարհից են ցակում բերել։
Ստեփանակերտցին Նունե Առաքելյանը ենթադրում է, մարտի 5-ի միջադեպից հետո տնտեսվարողների մի մասը ապրանք չի կարողանում Արցախ բերել։ Կիրակի օրը զինված ադրբեջանցիները դուրս եկան Լիսագորի ճանապարհի վրա ու սպանեցին 3 ոստիկանների։ Այդ գրունտային ճամփան շրջափակման այս ամիսների ընթացքում երբեմն օգտագործվում էր խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Հիմա արդեն եղած մթերքն էլ նվազագույնը կրկնակի թանկ գներով է վաճառվում։
Ճիշտ ասած, շատ թանկ է, շատ ահավոր թանգա, այդ կանֆետը վեր 2000 դրամ է եղել միջով բլակադան, 5000, 5500, այդ ես շիկը որ չգիտեմ 2000 է եղել, մա 4000։
Առևտրականները թանկացումը բացատրում են իրենց հավելյալ վճարումներով։
Բացվում են վճարում ռուսին, թուրքին, հայն, չգիտենք։
Սիլվա Գևորքյանը 8 երեխաների մայրիկ է, կտրոնների ժամկետը լրանում է, ապրանքը չի գտնում, կարտոֆիլ, բանան կտրոնով չկա, բայց առանց կտրոնի կարելի է շատ փնտրել ու 1 կիլոգրամ կարտոֆիլ գտնել 500 դրամով, բանանն այսօր 1700 դրամ էր 1 կիլոգրամի համար։
500 դրամ ապրեսին, նա եղել, դուրս եմ եկել մի քանի խանութ բարձրացել, վերևի խանութները 1500 տեղ են տալիս, իրենց համար գներ են դնում, էլի չգիտեմ։
Բացատրություն չկա, թե ինչու է նույն ապրանքի գինը 3 անգամ տարբերվում։
Որ հարցնում եմ, ասում եմ, դուրս գալիս ավերցրու, դու չի գալիս գնաս, չեմ խնդրում, որ վերցնես։
Օրեր առաջ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը տեղեկացրեց, կառավարությունը կարգ է մշակել, որով պիտի մանրածախ ապրանքի գնի առավելագույն չափ սահմանվի։ Այն առևտրականները, որ կխախտեն սահմանված առավելագույն գինը, 500,000-ից մինչև 1,000,000 դրամով կտուգանվեն։ Արցախի կառավարությունից ասում են, որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել։
Լեռնային Ղարաբաղը 3 ամիս շարունակ շրջափակման մեջ պահող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արցախցիներին լավ կյանք է խոստանում։ Ընդգծում ավելի լավ կյանք, քան ունեին, թե ինչ նկատի ունի Ալիևը լավ կյանք ասելով, դժվար է ասել, ինքն էլ երբեք չի հստակեցնում նման խոստումներ հնչեցնելիս։ Միջդեռ հստակ է, Ադրբեջանի առաջնորդը միջազգային կառույցների կողմից շարունակաբար քննադատության է ենթարկվում ոչ միայն իր ու իր ընտանիքի քննադատողներին և ընդդիմախոսներին ճնշելու համար, համար, այլև Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների, քրդերի, թալիշների իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների համար։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում Իլհամ Ալիևի խոսումները, որոնք ի դեպ հնչում են Արցախում Ստեփանակերտից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ադրբեջանցիների կողմից երեք ոստիկանների սպանությունից ընդամենը 4 օր անց։
Բաքվում բացվել է 10-րդ գլոբալ համաժողովը, որի նշանաբանն է աշխարհն այսօր մարտահրավերներ եւ հույսեր։ Ինչպես եւ ենթադրվում էր, նախագահ Իլհամ Ալիևը բացման ուղերձում հիմնականում խոսել է ադրբեջանա-հայկական հակամարտության կարգավորման իր տեսլականի մասին։ Թերևս հաշվի առնելով միջոցառման ներկայացուցչական բարձր աստիճանը, նա խուսափել է չափազանց ագրեսիվ ավանդական բառապաշարից ու Հայաստանի հասցեին սպառնալիքներից եւ ավելի շատ փորձել է ներկայանալ որպես խաղաղության գաղափարի ջատագով։
Conflict resolutions have two ways. Peaceful and not peaceful.
Նա ասել է, թե հակամարտությունները հնարավոր է լուծել երկու եղանակով՝ բանակցելով կամ ուժով։ Նա հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանի սկզբանե խաղաղ կարգավորման կողմնակից է եղել, բայց Ալիևի որակմամբ Հայաստանը դա չի գնահատել եւ մերժել է խաղաղության հնարավորությունը։
We were trying hard to resolve the conflict with Armenia by peaceful means. Despite the fact that Armenian occupation created a humanitarian crisis in Azerbaijan.
Ալիևը հերթական անգամ քննադատել է Մինսկի խմբի գործունեությունը։
In 1992, just after the conflict started, the OSCE created Minsk group, but unfortunately for 28 years Minsk group did not present any result.
1992-ին հենց ծագել է կոնֆլիկտը, ԵԱՀԿ-ն Մինսկի խումբն է ստեղծել, բայց այն 28 տարվա ընթացքում ոչ մի արդյունք չի ապահովել, եւ մենք համոզվել ենք, որ խումբը ցանկանում է առհավետ սառեցնել հակամարտությունը, ասել է Ալիևը։ Նրա փոխանցմամբ Ադրբեջանը չէր կարող մերվել նման իրավիճակի հետ եւ ստիպված էր ուժով լուծել հակամարտությունը։ Ապա Ադրբեջանի ղեկավարը խոսել է խաղաղության հեռանկարի մասին, նշելով, որ Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու խոչընդոտներ չկան։ Բաքուն ներկայացրել է 5 սկզբունքներ եւ հուսով է, որ միջազգային դերակատարները կփորձեն համոզել Երևանին բաց չթողնել այս հնարավորությունը։
They lost the chance to become an independent country.
Հայաստանը բաց է թողել հիրավի անկախ պետություն դառնալու շանսը եւ վերածվել է մի երկրի գաղութի, հիմա գուցե մի քանի երկրի, ասել է Ալիևը, նշելով, որ գուցե այս անգամ Հայաստանը կփորձի օգտվել խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունից։
Փոխվենք Թբիլիսի, բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ճնշման տակ Վրաստանի իշխանությունն այդ քայլ արեց եւ կանչելով օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օնեսդրական նախաձեռնությունը, հորդարանը բողոքի ալի քարուցած Թբիլիսի միջազգային գործընկերների կոշտ քննադատությանն արժանացած օրինագիծն ընդունել էր 3 օրը ուշ երեկոյան, քվեարկություն ուղեկցվել է բազմամարդ ցույցերով, որը շարունակվել է 3 եւ վերածվել անհնազանդության ակցիաների չնայած իշխանությունների զիջմանը։ Ցուցարարները այսօր հայտարարել են, թե մտադիր չեն դադարեցնելու բողոքի գործողությունները։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Իշխող վրացական երազան կուսակցությունն այսօր որոշեց հետ կանչել օտարերկրյա ազդեցության գործակալների մասին օրինագիծը, որը երկրի խորհրդարանն առաջին հերցմամբ հաստատել էր ընդամենը 2 օր առաջ։ Որպես պատասխանատու քաղաքական ուժ մենք որոշել ենք հետ կանչել օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը, որը հուզումներ է առաջացրել հանրության շրջանում, նշված է Վրաստանի իշխող կուսակցության հայտարարության մեջ։ Վրացական երազանքի ներկայացուցիչները նաև պնդում են, որ օրինագիծը որպես ռուսական օրենք էր պիտակավորվել, իսկ դրա առաջին ընդերցմամբ հաստատումը որակվել էր որպես շեղում եվրոպական ուղղություն։ Իշխող կուսակցության այս որոշմանը նախորդեց ոստիկանության հետ բախումներով ուղեկցված բողոքի ակցիաների երկրորդ գիշերը, որի ընթացքում իրադարձությունները զարգանում էին հիմնականում նույն սցենարով, ինչ դրանից 1 օր առաջ։ Նախ վիճահարույց օրինագծի հակառակորդները հավաքվեցին Ռուստավելիի պողոտայում, որոշելով արգելափակել Վրաստանի խորհրդարանի շենքը, որում ի դեպ այդ պահին արդեն որևէ պատգամավոր չկար։ Կեսգիշերին մոտ առավել արմատական դրամադրված մի քանի տասնյակ ցուցարարները փորձեցին գրոհել խորհրդարանի շենքը, ինչից հետո հատուկ ջոկատայիններն անցան գործի եւ 15-20 րոպեում մաքրեցին Թբիլիսիի գլխավոր պողոտան, թե խորհրդարանի շենքը գրողներից եւ թե նրանց քանակով մի քանի անգամ գերազանցող խաղաղ ցուցարարներից։ ու չնայած այն հանգամանքին, որ ներքաղաքական ճգնաժամի գլխավոր պատճառ դարձած օրինագիծն արդեն հետ է կանչվել, վրացական ընդդիմությունը պատրաստվում է Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքվել նաև այսօր երեկոյան։ Այսօր ավելի վաղ առավոտյան վրացական երազանքը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, թե պատրաստ են չեղարկել այս ռուսացին օրենքը։ Մենք, սակայն, քաղաքական այդ ուժին չենք հավատում, ելնելով մեր տխուր փորձից, երբ վրացական երազանքը մի քանի անգամ պարզապես ստեց վրացահանրությանը։ Մեզ պետք է, որ վրացական երազանքն այդ ռուսական օրենքն ընդգրկի խորհրդարանի լիագումար նիստերի օրակարգում և պաշտոնապես չեղարկի այն։ Այսօր կեսօրին Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր ընդդիմադիր դրոա կուսակցության ներկայացուցիչ Գիգա Լեմոնժալան։
Ուկրաինական Բախմուտի ճակատագրի վերաբերյալ Մոսկվան ու Կիևը շարունակում են իրարամերժ տեղեկություններ հայտնել, երկու կողմն էլ պնդում է, թե քաղաքն իրենց վերահսկողության տակ է։ Փորձագետների գնահատմամբ քաղաքը ընկնելու դեպքում ուկրաինական հսկայական կայազոր կարող է շրջափակման մեջ հայտնվել, ըստ տարբեր աղբյուրների խոսքը ավելի քան 10,000 զինվորականի մասին է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինան այս գիշեր և աղառավոտյան կրկին ենթարկվել է ռուսական նոր զանգվածային հրետակոծության, կան զոհեր և վիրավորներ խաղաղ բնակչության շրջանում, զոհերի մասին տվյալները նախնական են։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով Լիովի մարզի Զալաչևսկի շրջանում 5 մարդ է մահացել բնակելի թաղամասին հրդերի հարվածից։ Ռուսական հարվածներից մեկը խոցել է Խերսոնում հասարակական տրանսպորտի կանգարը, ինչի հետևանքով կան զոհեր։ 1 մարդ զոհվել է և 2-ը վիրավորվել են Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Ուկրաինայի տարբեր շրջաների գնդակոծությունը տևել է առնվազն 6 ժամ, օգտագործվել են թևավոր բալիստիկ հրթիռներ, ինչպես նաև Իրանական շահիդ հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի մամուլի ծառայության փոխանցման Ռուսաստանը արձակել է տարբեր տեսակի 81 հրթիռ։ Խարկովում տեղական իշխանությունները հայտնել են էներգետիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վնասների մասին։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գրիչկոն հայտնել է առնվազն 3 պայթյունի և 2 զոհի մասին Գալասիևսկի և Սվյատաշինսկի շրջաններում։ Կլիչկոյի խոսքով Սվյատաշինսկի թաղամասում ավտոմեքենաներ են այրվել բնակելի շենքերից մեկի բակում։
Ну як, ми вже не спали, ми були вдома. І десь 6:40-6:45 гахнуло.
Մենք արդեն արթուն էինք, մոտ 6:40-45 պայթյուն լսեցինք, բոլորս դուրս եկանք, վիրավորներ կային, օգնում էինք նրանց։ Մի քանի մեքենա էր բռնկվել պայթյունից, օգնում էինք մարել կրակը։
Он трохи припалило.
Ну, насправді страшно.
Իհարկե վախենալու է, զայրույթ, չգիտեմ ինչ ասել։
Але тільки злість і я не знаю, що сказати.
Բնակելի շենքեր եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներ են վնասվել նաեւ Օդեսայի մարզում, պայթուններ են լսվել Նիկոլայևի, Ժիտոմիրի, Իվանո-Ֆրանկովսկու, Խմելնիցկի, Տերնոպոլի շրջաններում։ Էներգոատոմը հայտնել է, որ առավոտյան ռուսական հարվածի հետևանքով Զապարոժիա ատոպակայանը Լիովին հոսանքազրկվել է։ Նախագահ Զելենսկին իր Telegram ալիքում ցավակցություն է հայտնել զոհերի հարազատների հավելելով.
Օկուպանտները կարող են ահաբեկել միայն խաղաղ բնակիչներին, դա այն ամենն է, ինչ նրանք կարող են անել, բայց դա նրանց չի օգնի, նրանք չեն խուսափի պատասխանատվությունից այն ամենի համար, ինչ արել են։
Նախորդ զանգվածային հրթիռային հարձակման մասին հաղորդվել էր փետրվարի 16-ին։
Դառնանք Հայաստանում, որտեղ կարմրուկի դեպքերը շարունակում են աճել, ըստ մասնագետների վարակը արագ տարածվում է չպատվաստվածների շրջանում, հատկապես խոցելի են ժամանակին պարտադիր համարվող պատվաստումները չստացած երեխաները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Հայաստանում կարմրուկի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 43-ի, հիվանդներից 17-ը հոսպիտալացված է։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ նրանց առողջական վիճակը միջին ծանրության է գնահատվում, երկուսինը ծանր։ 43 վարակվածներից 40-ի դեպ պատվաստված չի եղել, չնայած հաստատված դեպքերի աճին առողջապահության նախարարը վստահեցնում է, լոկալ բռնկման շրջանակից վարակը դուրս չի եկել։
Լոկալ բռնկման շրջանակից դուրս չենք եկել, բայց շաբաթվա վերջին ավելի տենդենցի վերաբերյալ ունենանք հստակ պատկերացում։
Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով վարակվածների մեծամասնությունը երեխաներ են։
Եվ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ առաջին տեղ չափը ստացել են, բայց վարակված են, նրանց վիճակը բավական լավ է։
Կարմրուկը կանխարգելելու միակ տարբերակը պատվաստումն է։ Առաջին դեղաչափը երեխան ստանում է 1 տարեկանում, երկրորդը 4-ից 6-ում։ Սա բավական է ողջ կյանքի համար։ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները նույնպես կարող են պատվաստվել, հատկապես եթե չեն հիշում վաղ տարիքում վարակվել կամ պատվաստվել են, թե ոչ։
Գելյուն կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա 40 րոպեից, միացեք մեզ այս ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։